waduto waketho e wechewa kod timbewa. Kinde moko, dwarore ni omiwa siem kendo oriewa. Yo ma warwakogo siem nyalo bedo maber kata marach. Ka warwako siem gi chunywa duto, wabiro yudo ber. To ka chunywa oa sama oriewa mana kaka muma wacho ni nyalo timore, wabiro ketho winjruokwa gi Nyasaye. Koro, el sula mokwongo mar bug Jona e muma. Kinyalo paro, ne dwarore ni mondo orie Jona. Iparo nade, dibed ni Jona ne en ng'at manguru, kendo ma chunye tek, koso ne en ng'at mabolore, ma jachir kendo machiwore? Mondo okonyi neno gik moko kaka ne timore gadier, nitie koko kod duol moko momedi e somo mar muma. Luuri gi somo sama wachako gi Jona sula mokwongo, kwan matindo ang'wen.
To Jehova nooro yamo maduong' e nam, kendo ahiti mager ne nie nam, nyaka yie ne dwaro tu. Eka jokwang' nobuok, mi ng'ato ka ng'ato noywak ni Nyasache. Kik iwe watho,
yawa wakwayi, kik inyiswa mirimbi.
Kendo gik mane ni e yie to ne giwitogi e nam, mondo odoknigi mayot. To nonwang'o Jona noselor ei chuny yie, mi oriere manindo ogoye ngoga. Eka wuon yie nobirone mowachone niya,
yaye, in janindo, ang'o mitimo? Amalo ywag ni Nyasachi, nimit Nyasaye diparwa ni kik watho.
Mi ng'ato ka ng'ato nowacho ni wadgi ni,
biuru wa wagombolo.
Mondo wang'e ni gima rachni oyudowa nikech ng'ano.
Onego wang'e ng'atno mapiyo.
Kamano ne gigoyo ombulu, mi ombulu nomako Jona. Eka ne gikone ni,
wakwaye mondo ihulnwa. Gima rach ni obironwa nikech ng'a?
Initiyo tich ang'o? Kendi akure?
In japiny mane? Kendo oganda uto mane?
En to nokonigi,
an Ja-Ibrania, kendo aluoro Jehova, Nyasach polo manochweyo nam gi bar.
Eka luoro nomako jogo ahinya, mi giwachone,
ma ang'o misetimoni?
To jogo nong'eyo ni noringo a e wang' Jehova, nikech noseluwo nigi. Eka ne gikone ni,
watim ang'o kodi ni mondo nam okwenwa?
Nikech nam nomedo tugore, mi nowacho nigi,
ting'auru ubola e nam. Kamano nam nobednu mokwe, ne wera ang'eyo ka ahiti maduong' ni obironu mana nikech an.
To jogo nokiyo matek mondo gigou e dho nam, to notamogi nikech nam nomedo tugore kod ahiti nyimgi. Emomiyo ne giywak ni Jehova ka giwacho,
yaye Jehova, waombi, waombi ni kik watho nikech ngima mar ng'atni eni, kendo kik iketnwa remo maler e bura. Jehova, to in emisetimo kaka olongoni.
Kamano ne giting'o Jona, ne gibole e nam. Mit nam nopiyo.
Seche ma jasomo ne somo e yo mawinjore gi gik matimore, ne chal mana ka gima wan e yie ka waneno Jona. Be ineno kaka Jona ne en ng'at mabolore kendo machiwore? Kata obedo ni ne okwongo oringo, kane ofwenyo ni Jehova ema rieye, Jona nobedo thuolo gi jokwang' yie mowacho ni gi adiera kuom gima ne timore. Ne ok otemo pando richone nikech wichkuot, kendo noyie kata tho mondo ores jokwang' yie. Mondo waland siem mag Jehova e kindegi, dwarore ni wabolre kendo wabed gi chuny mar chiwruok. Bende dwarore ni wabed jochir mana kaka Jona. Bang' ka rech maduong' nosemuonye, Jona nolemo mondo Nyasaye okonye mi rechno nong'oge e bar. Gima notimore bang' mano nigi puonj maduong' ne jotich Nyasaye me kindegi. Luuri gi somo mar Jona sula mar adek, kawachako e kwan matindo achiel. Kendo wach Jehova nobiro ni Jona ma nyadiriyo kowacho,
"Wuog idhi Nineve, dala maduong'no, kendo yalne wach manachiko icha."
Mi Jona nowuok nodhiyo Nineve, kaka Jehova nowacho. To Nineve ne en dala maduong' gi lala, moromo wuodh ndalo adek. Mi Jona nochako donjo e dala wuoth mar chieng' achiel. Mokok, mowacho,
"Pod ndalo 40, to noketh Nineve."
Mi jo Nineve noyie Nyasaye. Negigoyo milome mar riyo kech, negirwako law gugru, nyaka ajogi madongo, nyaka yagi matindo. Kendo wach nochopo e it ruodh Nineve, mi noa e kom duong'ne, molonyo roche mar ruoth, morwakore gi law gugru, mobet e bur. Kendo nogoyo milome, molando wach e Nineve kuom chik mar ruoth gi jodongo mage, kowacho,
"Kata dhano, kata chiaye, kata dhok, kata jamni matindo, kik obil gimoro, kik gichiem, kata modho pi, to mondo girwak law gugru, mana dhano gi jamni bende, kendo mondo giywag matek ne Nyasaye. Ng'ato ka ng'ato mondo olokre koweyo yore marach kod tim machach man kuom lwetegi. Ng'amo ng'eyo ni mita Nyasaye dilokre, kendo chunye dilor, kendo dowe mirimbe mager ni kik watho."
Mi Nyasaye noneno timgi, kaka gilokore kendo weyo yorgi marach, mi chuny Nyasaye nolor. Wa kuom chwat manowacho ni dotim nigi, noweyo makotimo. Beni winjo duol motegno mane Jona tiyogo kolando kum mar Nyasaye. Mae ne dwaro chir makende, nikech jo Nineve ne gin joma ohero timbe gero. Bang' ka Jehova noserieye, Jona noyudo chir mochopo migaoni. Wan bende Jehova biro gwedhwa ka wachopo migepewa gi chir. Kata kamano, ang'o mane Jona otimo kane jo Nineve oloko chunygi? Weche mayudore e Jona sula mar ang'wen chiwo puonj maduong' e wi ng'uono mar Nyasaye. Luuri kendo gi somo mar Jona sula mar ang'wen kawachako e kwan matindo achiel. To wachno nosino Jona ahinya. Miye nowang'. Kendo nokwayo Jehova mowacho,
"Jehova, akwayi, ma ok ni gima nawacho koso kapod ne an thurwa? Emomiyo naringo nadhi Tarshish e ndalo mokwongo, nikech nang'eyo ni in Nyasaye ma jang'uono, mopong' gi kech, ma mirimbe ok bi piyo, man gi miwafu mogundho, kendo chunyi jalor oa kuom gima rach. Jehova, emomiyo akwayo ikoro mondo ikaw ngimana, nikech ber mondo atho moloyo kabet mangima."
Kendo Jehova nowacho,
"Itimo maber koso ma iyo wang'?"
Eka Jona nowuok e dala, mobet piny kor wuok chieng' mar dala, moloso e kiru, mobet e tipo, ni mondo one gima ditimre ni dala. Mi Jehova Nyasaye noloso otangwe, momiye twi kuom Jona, ni mondo otimne tipo mar wiye, mar konye e chandruokne. mit Jona nomor gi lala nikech otangwe. To kinyne ka piny noru, Nyasaye noloso kudni mit nochuowo otangweno nyaka notuo. Kendo nobedo ni ka chieng' notegno, Nyasaye nokelo yamb ugwe maliet mi chieng' nogoyo wi Jona mit nong'no notere. Mokwayo wuon ni mondo otho kowacho,
"Ber mondo atho moloyo kabet mangima."
To Nyasaye noluwo ni Jona,
"Itimo maber koso ka iyo wang' nikech otangwe?"
Noduoko,
"Atimo maber ka iyo wang' nyaka kar tho."
Kendo Jehova nowacho,
"Isekech otangwe ma ok nitiyone kata miyo godongo. Motwi mana otieno achiel kendo notho gotieno machielo. To an ok dakech Nineve koso, dala maduong'no, kama nitie ji moloyo gana 120 mak nyal pogo lwetgi ma korachwich gi lwetgi ma koracham, to gi jamni mang'eny bende?"
Puonj ma wayudo e wi ng'uono mar Nyasaye, kata obedo ni Jona noketo pache ahinya kuom neno kaka wach mane okoro ne dhi chopo, Jehova to ne dewo ahinya ngima dhano. Jehova notiyo gi ranyisi mineno mar otangwe mondo okon Jona neno ni kecho jo Nineve ne owinjore moloyo kecho otangwe. Puonjno konyowa neno kaka Jehova en Nyasaye ma jang'uono ahinya, nimar oseweyo kinde mondo jogo duto ma chunygi ni kare obi e lamo madier. Kata obedo ni bug Jona rumo mapiyo, ket e paro ni Jona ema nondiko bug muma miluongo gi nyinge. Mano nyiso ni noloyo luoro mane okuongo bedogo kendo norwako siem mar Jehova. Chunye ne okoa kane Jehova orieye. Ne oyie mondo Jehova otaye. Mae kinde ma wan bende onego wabed joma obolore, jochir, kendo joma nyiso ng'uono kaka mar Nyasaye ka wadhi nyime timo dwache.